darba devējiem noteikti būs jāņem vērā šīs jaunās prasības un novērtējot riskus tad darba vietā un pārskatot tos darba procesus, kas tad tiek veikts darbā, kuras vielas tiek izmantotas, kāda ir šī ietekme, droši vien, kad ir jāveic kaut kādi mērījumi. Un atbilstoši tam attiecīgi ir jāveic pasākumi, tur nosūtas ventilācijas, aizsardzības līdzekļi. Darba procesus pārskatot, var pamainīt, varbūt šīs te vielas, kas pašlaik tiek izmantotas, iespējams, kad viņas var aizvietot ar citām vielām, kurām nav šī te ietekme. Vēl darba inspekcija uzrauga un jāatzīmē arī tas, ka lai veicinātu arī darba devēju izpratni, tiek rīkoti dažādi semināri izglītojošie, tāpat ir sagatavota virkne informatīvie materiāli. Šī visa informācija ir pieejama mājaslapā www.strādāvesels.lv.